на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. У Беларусі чакаюць чарговую грашовую рэформу. Ужо праз месяц, у ліпені, беларускі рубель набудзе новы выгляд. Наміналы купюраў больш не будуць вымірацца тысячамі і мільёнамі, а ў кішэнях беларусаў упершыню за апошнія 25 гадоў з'явяцца манеты. Нашы слухачы і чытачы актыўна абмяркоўваюць гэтую тэму. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допісу. Даўній слухач і аўтар «Свабоды» Алексей Былінскі з Рэчыцы піша: «За апошнія няпоўныя 22 гады беларускі рубель абясцэніўся ў 100 мільёнаў разоў. У 94 годзе ў выніку першай дэнамінацыі ў 10 разоў, з 2000 году ў 1000 і вось цяпер у 10 тысяч разоў. Ці было такое за ўсю гісторыю чалавецтва хоць у якой-небудзь дзяржаве? Ды не было такога ніколі і нідзе. Дзеля чаго ўсё гэта рабілася? Каб зразумець, разгледзім просты прыклад. Вось назбіраў беларускі пенсіянер у 99 годзе сабе на пахаванне 1 мільён рублёў. Пасля дэнамінацыі яны ператварыліся ў 1000. Пенсіянер верыў дзяржаве і трымаў іх на ўкладзе пад 25% гадавых. Такім чынам, да 2015 году ў яго назбіралася 30 тысяч рублёў. Але за гэты ж час пакупніцкая здольнасць рубля ўпала не ў 30 разоў, як вырас яго на ўклад, а прынамсі ў 1000. Пакупніцкая здольнасць рубля выраўнулася з 99 годам, і такім чынам быў у пенсіянера мільён, а стала 30 тысяч. Вось на гэтую суму, на 970 тысяч рублёў, яго абрабавала дзяржава. Дэнамінацыя, якая будзе неўзабаве праведзена, гэта працяг таго ж спектакля. Не меней паўгода, як заняпалая эканоміка прывядзе да новага росту цэнаў, а ўслед за гэтым і друкавання пустых грошай, эмісіі і інфляцыі. Капейкі вельмі хутка вымыюцца з абароту. Усё вернецца на старыя звыклыя рэйкі. Бо прычына не ў сусветным крызісе, а ў некампетэнтным кіраванні дзяржавай, пры якім галоўныя ролі выконваюць некампетэнтнасць і прафесіяналізм, а валюнтарызм ды пагрозы, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Алексей Былінскі з Рэчыцы. Ваша сцвярджэнне пра тое, што такой інфляцыі, як у Беларусі, не было ніколі і нідзе, памылковая, спадар Алексей. З еўрапейскімі краінамі такое нярэдка здаралася ў ваенны і першы пасляваенны час. Напрыклад, у Вугоршчыне са жніўня 1945 па ліпень 1946 году цэны падвойваліся кожныя 15 гадзін. Як вынік, інфляцыя ў 46 годзе склала 42 квадрыльёны працэнтаў. У краіне ў абарачэнні была купюра наміналам 1 квадрыльён пеньё. Да 300 мільёнаў працэнтаў у месяц даходзіла інфляцыя падчас вайны ў Югаславіі ў 94 годзе. Аўтар наступнага ліста Леанід Крукоўскі з Менску зацікавіўся дыскусіяй пра становішча беларускай мовы ў дзяржаве і грамадстве. Слухач піша: «З цікавасцю сачу за моўнай спрэчкай, якая пачалася з аднаго з лістоў і працягнулася ў каментарах на сайце «Свабоды». Радуе тое, што тэма гэта людзям неабыякавая. Мы ўжо паспрабавалі будаваць дзяржаву на глебе адмаўлення ад сваіх нацыянальных гістарычных каштоўнасцяў. Нешта не вельмі атрымалася. Жывучы ў Менску, я не так часта карыстаюся беларускай мовай. І наўкол мяне людзі гавораць пераважна на трасянцы ці па-расейску. А ўсё ж ёсць ва ўсіх нас нейкае пачуццё віны за гэта. Нібы здрадзіў блізкаму чалавеку. Патрэбен нейкі штуршок, каб гэта адчуванне, гэты стан душы пераўтварыліся ў пэўныя канкрэтныя дзеянні. Але якім можа быць гэты штуршок, цяжка сказаць. Не ўсё так проста ў нашай заблытанай беларускай сітуацыі. Я і прэзідэнту Лукашэнку ў гэтай справе хутчэй спачуваю, чым асуджаю яго. Ён жа люстэрка ўласнага народа. І гаворыць так, як гаворыць народ. І падсвядома адчувае, што гэта, так бы мовіць, рускасць, можа прывесці напрасткі да страты незалежнасці. Але што ён можа зрабіць, калі мы вось такія, а не іншыя, не палякі, не літоўцы і нават не ўкраінцы», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Леанід Крукоўскі з Менску. Калі б на працягу мінулых 22 гадоў улада рабіла хаця б невялікія паступовыя крокі ў гэтым напрамку, сітуацыя заўважна змянілася б. Прычым размова зусім не ідзе пра нейкую радыкальную беларусізацыю. Няхай бы чыноўнікі проста рэалізавалі тое, што самі запісалі ў законах і канстытуцыі пра роўнасць беларускай і расійскай моў. Што можа быць прасцей увесці для ўсіх прэтэндэнтаў на чыноўніцкія пасады абавязковую норму, добрае валоданне абедзвюма дзяржаўнымі мовамі? Для гэтага не спатрэбілася б змяняць законы ці здабываць дадатковае фінансаванне. А які стымул адразу ўзнік бы для ўсіх амбітных асобаў, якія мараць пра месца ў дзяржаўным апараце? Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.